Ýer Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şu 2016-njy ýylyň 4-nji marty hepdeniň annowyny. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragada studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlarda Respublikanların daşar siyaset oyuncu 6 bayrı işgari prezidentliğe dalaş edeyen Donald Trump'a karşı çıkış edecektiğine vade verdi.
Ağzalyan topar Trump'ın alparcak siyasetinin yurdun hopsuzluğuna ve hem salcaklığına diyarlar.
Çağanın kesilen kellesini buloylan özvek denanı bu tüsündürce hareketi amala aşırmağı ödünü Allah'ın buyrunduğuna itti.
Baba Kulova 29-njy fevralda Moskwanyň bir metro stansiýasynyň daşartynda tutuldy.
Türkmenabadyň Göök Badarynyň bir bölegünde göök bakça önümlerini satýan söwdegärleriň söwdasy ýetirildi.
Olaryň bugünkü başa gaýlygy söwda bilen bagly däldi, köpden bäri oturan söwda ýerinden göçürilmegi bilen bagly.
Balkan vilayetinin Enchema ovasında ara atmış ulumunun şolsanda mobil ve üy telefon liniyalarının çekilmendiği haber veriliyor.
90 üy telefonlar çekilmedi ovalar Balkan vilayetinde Enchema.
Öňümizdäki ýarym saatyň dowamyna şu beýlik maglumatlar eşitmäge synan şart. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan ozal günün täzelikleri bilen tanış bolun. Tehran Livan'ın Hizballah adlı sövüşçü toparını terörist kurumu deyip adlandırmak varada Saud Arabistan'ın yolaşçılığındaki Arap devletlerinin çıkaran kararını tanqid etdi. İran'ın daşarı işler ministerinin ornvatarı Hüseyin Amir Abdullahyan İran tarafından gol dönyan sövüşçü toparı terörist kurumu deyip adlandırmak tədə vir yalınış deyip bu yakın günde ordaki parahatçılığın qoşamağını ve Livan'da ağdarlığın dörümünü getirir deydi. Abdullahyan bu varada Arap aylığı genişlerinin Lenin hizmetdaşlyk geňeşi Hizbullah toparyny agdalyan giňişlikdäki ýurtlaryň çäýinde düşmançylykly terroristik hereketleri amala aşyrmakda aýplanan bir gün soň ýagny 3-nji martda çykyş etdi. Arap aýlygy giňişliginiň hizmetdaşlyk geňeşiniň baş sekretary Abdullatif Al-Zayani Hizbullah toparynyň terrorçylykly hüjümleri amala aşyrmak üçin söwüşçileri hakyna tutýandygyny, yaraglary we partladyjy terişdeleriniň gaçakçylygyny edýändigini bildirýänçiligi we ýowudlygy möwjud. Adam kuklarını korap çıkış edeyen topar Qazaqstanın hakimiyetleri polisiya ve türmü işyerleri tarafından tutsakların qiynamalara tedavar edilen nevaradaki maglumatları derinemekte şovsuz olyar deydi. 3. Martta çap edilen raporta Amnesty International kuraması Qazaqstanda adam kuklarını korap çıkış edeyen toparlara tutsakların qiynamalara tedavar edilen nevarada her yıl yüzlerce maglumatın gelip qoşandığına diyar. Amnesty International kuramasının Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktori John Delhusian qynamaların derinilmediği ve oları amala aşırayanların cevapkarçılığı çekilmediği pidav olanların umutsuz kalmağına sebep bolyar deydi. Kreml Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Orsiýete garşy girden sanksiýalarynyň möhletini ýene bir ýyla çenli uzatmak baradaky kararyna gynanç bildirdi. Bu sanksiýalar Moskwanyň Kremli bi-kanun anneksiýa etmegine we günnäwir Ukrainadaky Orsiýete tarapdar separatistlere berýän goldawyna gaýtul hökmüne girdilipdi. Obama bu baradaky kararyny 2-nji martda mälim etdi. Ol Orsiýetiň Ukrainadaky hereketleri Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatyna we milli howpsuzlygyna adaty bolmaly ve adetten daşar hop bolmağa doğam ediyer deydi. Gürün edilen sanktalar ilk vada 2014 yılın Mart ayında güce girdilipdi. Geçen yılın dekavr ayında Evropa Birleşigi Orsiýete karşı girden sanktalarının möhletine 2016 yılın iyul ayını çenli uzaldıpdi. Pakistan'ın yukarı dereceli resmisi Owansa'nın Taliban hareketinin liderlerinin Pakistan'da yaşayandığını ilkinci gede köpçülükte boyun aldı. Pakistan'ın hükümetinin daşarı işleri oyunca baş maslahatçısı Sartaç Aziz, Washington'a çıkış edip Islamabad'ın Taliban'a ehmiyetli derecede təsir yetirip bilendiğini, sebep onun yolbaşçılarının Pakistan'da yerleşendiğini ve onları kevr sağlık kömüklerinin berlendiğini aytdı. Aziz, onların maşalları şu yerde yani Pakistan'da yaşayar. Biz şu dağıtları ulanıp olurun bir stolun başına cemlenmeye, yani gepleşiklere katnaşma için batış edip bileriz. Yönü biz Oğan hükümetinin adına gepleşikleri geçirip bilmeriz. Sebebi biz oları Oğan hükümetinin teklif edip bilecek adını hüdürlep bilmersiydi. Islamabad Oğansa'nın Taliban hareketinin liderlerinin öz teritoriyalarında yaşayan nıvaridaki maglumatları Enchema yıllanveri reddedip geliyedi. Müzik Орсетин Украинанын, Франциянын ва Германиянын дашкы иштер министрлери 3 мартта Парижде дуушуп, 2015 жылдын февраль айында Минскте баалашылган алалаша ылайыклыкты Украинада парахатчылык каданмак барада келинген пландардын жерине жетирилишин маслагы дедиялар. Беларусун пайтактына агдалган 4 журдун лидерлеринин катнашмагында келинген эки алалашанын экинчиси Гүннор Украинада hükümet güýçleri bilen Orseta tarapdarsy prosesleriniň arasyndaky urşun soňuna ýetmegi maksat edýän çärelerin bir toporuny öz üçin alýar. Kiýew Moskwanyň gündörindäki Orseta tarapdarsy prosesleri gollap, olara ýarag we harby güýç uratmak arkaly Minsk ýalaşygyny bozýandygyny öňe sürýär. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.